Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. 30-32 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda da gündüz əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək.
Səhər Cırovada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Gürcüstan şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqların işlənməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq araşdırmalara başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur.
Novaya Qazetənin şərhçisi Anna Politkovska qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirib. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstanın Madniul şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqların işlədilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim dünən belə deyib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan şirkətinin Rusiya biznesi ilə əlaqəsi var və onlar da məhz qızınla bağlı Dağlıq Qarabağda hadisə fəaliyyət göstərməyə çalışıblar. Xəzər İbrahim əlavə edib ki, Azərbaycan Gürcüstandakı səfiri hazırda məsələni araşdırır, dəqiq faktlar əldə elədikdən sonra lazım addımlar atacaqlar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən onu da bildiriblər ki, onlar xəbərdarlıq edəndən sonra işğal olunan ərazilərdə fəaliyyət göstərən bir çox xarici şirkətlər artıq oranı tərk ediblər. Hələ fəaliyyət göstərən şirkətlər barədə isə məlumatlar toplanır. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan razılığı olmadan Kanada, Çin və bir neçə başqa ölkədən olan şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi barədə dəfələrlə Milli Məclisdə də bəyanatlar səslənmişdi. Həmin dövlətlərlə münasibətlərdə bu amilin nəzərə alınması tövsiyə olunub.
Yaxın vaxtlarda Cənubi Koreya Azərbaycana 2 milyard dollara yaxın sərmayə qoyacaq. Sərmayə əsasən qeyri-neft sektoruna yönələcək. Dünən Bakıda keçirilən Koreya Azərbaycan biznes forumunda İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, bu ölkə ilə əməkdaşlıq yeni mərhələyə keçir. Koreya şirkətləri Azərbaycanda fəallaşırlar. Onlar daha çox qeyri-neft sektoruna maraq göstərməklə digərlərindən fərqlənirlər. Nazir deyib ki, söhbət energetika, gəmi qarımı və başqa sahələrdən gedir.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək. O yüzden parlamentdəki yerlərdən çoxuna sahib olan Hakim Partiyası, Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident seçiləcəyi gözlənilir. Amma seçkiyə bir gün qalmış dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıb. Müşahidəçilər bunun İslamçı olan Abdullah Gülün namizədliyinə qarşı xəbərdarlıq olduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın hüquq mühafizə orqanının məmuru Baş prokuror Alberto Gonzales istefa verib. Məlumata görə onun 8 federal ittihamçını siyasi səbəblərdən azad elədiyinə görə istefa verdiyi bildirilir. Sabiq baş prokuror isə bu ittihamı rədd edib. Müxalif demokratlar da Alberto Gonzales'in antiterror qanunlarından sui-istifadə elədiyini deyib. Amerika prezidenti George Bush isə sabiq baş prokuroru düzgün və ləyaqətli insan adlandırıb, onunla ədalətsiz rəftar olunduğuna görə istefaya getdiyini deyib.
Novaya Qazetənin şərhçisi Anna Politkovskayın qətlində şübhəli bilinənlərin arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib. Jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub. Yaxın vaxtlarda onların hamısına iqdam irəli sürüləcək. Faktda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Rusiya Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirməsini istisna eləmir. Rusiyanın Belarusdakı səfiri Aleksandr Surikov belə deyib. Surikovun sözlərinə görə bu Amerikanın Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər. Amma Surikov onda deyib ki, Amerikanın planlarına cavab tədbirlərinin miqyasları Rusiya və Belarus hakimiyyətlərinin siyasi inteqrasiyasından asılı olacaq.
Rusiyada Plesetsk kosmodromunun hərbi bazasında zabitlərini döydüyü əsgər Sergey Sinkinin dünən dünyasını dəyişib. O, avqustun 15-dən koma vəziyyətində idi, ağır kəllə beyin travmaları ilə. Əsgəri hərbi hissənin komandiri Viktor Bal və praporşiki Vadim Kalinin avqustun 14-də sərxoş vaxtı döyüblər. Hər ikisi zabitə qarşı cinayət işi açılıb.
Bugün nüvə silahının yayılması ilə bağlı Rusiya-Amerika əməkdaşlığına dair dəyərmi masa keçiriləcək. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib. Danışıqlarda Amerika senatoru Richard Lugar, keçmiş senator Sam Nun, Rusiya tərəfdən isə Xarici İşlər naziri Sergey Kislyak və Federal Atom Enerjisi İdarəsinin rəhbəri Sergey Kriyenkanın iştirakı gözlənir.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE ilə plutoniumla bağlı fikir ayrılıqlarını həll edib. Agentliyin nüvə silahı istehsalında istifadə oluna bilən plutoniumla bağlı suallarına cavab verib. İran tərəfinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatında deyilir ki, artıq plutonium məsələsi həll olunub. İran həmçinin plutonium və P2 sentrifuqaları ilə bağlı MAGATE-nin növbəti testlərini cavablandırma cədvəlində açıqlayıb və cədvəldəki suallara vaxtında cavab verəcəyini bildirib.
Amerika hərbçiləri Əfqanistanda uşaqlara yaydıqları futbol toplarına görə üzr istəyiblər. Vertolyotlarla Əfqanistanın cənubuna uşaqlar üçün səpələdikləri futbol toplarının bəzilərinin üzərində Allahın və Məhəmməd Peyğəmbərin adının olmasına görə toplardan hazır birinin üzərində Allah və Məhəmməd Peyğəmbərin adı həkk olunan Səudi Ərəbistanının kiçik bayrağı da çəkilib.
Yunanistanda meşə yanğınlarının törədilməsində şübhəli bilinən 30-dan çox adam həbs olunub. Cümə günündən bəri Yunanistanı bürüyən bu yanğınlar artıq 63 nəfərin həyatına son qoyub. Yunanistanın terrorla mübarizə prokuroru deyib ki, günahkarlar məhz cinayət məcəlləsinin terror aktları maddələri ilə ittiham olunacaqlar. Hələ də Yunanistan başqa ölkələrində yardımları ilə ölkənin antik yerlərində yayılan 30-dan çox yanğında mübarizə aparır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını, xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bu xəbər ətərdə qaçırmayın. Eşidəcəksiniz ki,
jurnalist Anna Politkosyan Rusiyada niyə öldürüblər? Rusiyanın rəsmiləri bu haqda nə düşünür?
Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərində hansı problemlər var? Bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatının müşahidələrini öyrənəcəksiniz.
O hansı ölkədir ki, gəncləri universitetə girəndə sevinmirlər?
Və bizim idman xəbərlərimiz də olacaq. Səhər qəzetlərində icmalını eşidəcəksiniz. Səhər-səhər olduğu kimi dağını dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Anna Politkovskaya, Rusiyalı jurnalistin qətli ilə bağlı xəbərlərdə də dedi, artıq 10 nəfəri tutublar. Bu jurnalist Kremlin Çeçenistandakı siyasətini kəskin tənqid edirdi, onu qətlə yetirmişdilər.
İndi Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, elə Politkovskaya öldürənlərin məqsədi də Rusiyanı biabır eləmək olub. Röşən Raybol da ətraflı deyəcək.
Dünən Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka prezident Vladimir Putinlə birlikdə televiziya ilə çıxış edərək bildirib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə əlaqədar 10 nəfər adam həbs edilib. Bugünə kimi jurnalist Anna Politkovskayanın qətl hadisəsi ilə əlaqədar 10 nəfər adam həbs edilib və tezliklə onlara bu ağır cinayət əməlini törətmələri barədə ittihamlar təqdim ediləcək. Putinlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında baş prokuror Çayka deyib ki, bu cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər qismində, o cümlədən bir Moskva cinayətkar dəstəsinin üzvü, habelə əslən Çeçenistandan olan mühacir, Daxili İşlər Nazirliyi və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları həbs edilib. Onun dediyinə görə həmin qətli törətməkdən məqsəd Rusiyanı rüsva etmək və ölkədə sabitliyi pozmaq olub. Onun təşkilatçılarının isə Rusiya xaricində yaşamaları güman edilir. Politkovskayanın qətli ilk növbədə Rusiyada sabitliyin pozulması, konstitusiya qayda qanununun dəyişilməsi, ölkədə böhran yaranması, hər şeyin pula və oliqarxlara tabi olduğu keçmiş idarə etmə sisteminə qayıdışda, Rusiya dövlət başçılarını etimaddan salmaqda və ölkəmizin rəhbərliyinə qarşı xaricdən təzyiqlər edilməsində maraqlı olan şəxslərə və strukturlara xeyirlidir. Putinin ən mətin tənqidçilərindən biri və Çeçenistanda insan haqlarının pozulması barədə çoxsaylı yazıların müəllifi olan Anna Politkovskaya ötən il oktyabrın 7-sində Moskvadakı mənzilinin pilləkanlarında güllələnmişdi. Baş prokurorun dediyinə görə müstəntiqlər jurnalistin qətlində şübhəli bilinən şəxslərin, habelə Forbes jurnalı Rus versiyasının redaktoru Pol Xlebnikovla Rusiya Mərkəz Bankının birinci sədr mavini Andrey Kozlovun, onun sürücüsü Aleksandr Simonovun qətli hadisələrində əli olduğuna dəlalət edən faktlar əldə ediblər.
Görüşən rahibi oldu bu və bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, seçkilərlə bağlı müstəqil namizədlərin şansları nə qədərdir, bundan da danışacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Bir şey də xatırladaq ki, indiki xəbər ətərə hər gün saat 8-dən 9-a kimi təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz və bir də ki, internetdən azadlıqradiosu.az saytından. Qarşıdan seçki gəlir, qarşıdan deyəndə ki, gələn il, amma artıq seçkilərlə bağlı müzakirələr başlayıb və artıq müxalifət və iqtidar düşərgəsində seçkini boykot məsələsi ilə bağlı da bəyanatlar səslənir.
Müxalifət iqtidar nümayəndələri, namizədləri bir tərəfə, müstəqil namizədlərin bu seçkidə şansları nə qədərdir? Onlar seçki haqqında nə fikirləşirlər? Həmkarımız Babək Bəkir bu sualla maraqlanıb. Reportaja qulaq asaq.
Siyasi təhlilçilər gələn il keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri ilə bağlı hakimiyyət və müxalifətlə yanaşı müstəqil düşərgənin də imkanlarını öyrənməyə çalışırlar. Bu da istər-istəməz cəmiyyətdə üçüncü qüvvə axtarışlarına gətirib çıxarır. Bu axtarışların nə qədər səmərəli olub-olmadığını indidən söyləmək çətindir. Ancaq hər halda müzakirələrdə müstəqil namizədlər kimi bəzi şəxslərin adları hallanmaqdadır. Onlardan biri də Azərbaycan naminə ictimai forumun prezidenti, prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazovdur. Eldar Namazov deyir ki, əslində əhalinin böyük hissəsi bu prezident seçkilərində dəyişiklik istəyir. Ancaq hakimiyyətdən narazı bu insanların heç də hamısı müxalifətin elektoratı deyil. Eldar Namazovun sözlərinə görə yaxşı olar ki, müxalifətin heç olmasa müəyyən kəsmi ilə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında bir alyans yaransın.
Bu müstəqillər düşərgəsindən müxalifət düşərgəsi fərlərini birləşdirə bilsələr və onların bir vahid namizədi olsa, onda mən isə bilirəm ki, həmin namizədin, hakimiyyətin namizədinlə mübarizə aparmaq və qələbə çalmaq üçün real şanslar olacaq.
Eldar Namazov özünün namizədliyi ilə bağlı hələ qəti qərar vermədiyini söyləyir. Təqribən bir il əvvəl isə bir sıra qəzet yazarları prezident seçkilərində Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin vahid namizəd ola biləcəyindən bəhs etmişdilər. Onlar bu seçimlərində Yugoslaviya təcrübəsinə istinad etdiklərini iddia edirdilər. Yəni qəzet yazarları hesab edirdilər ki, vahid namizədin seçilməsində əsas şərt həmin şəxsin gücündən asılı olmayaraq onun namizədliyinə heç bir müxalif qüvvənin etiraz etməyəcəyidir. Mehman Əliyevin özü isə qəti olaraq prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etməyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə əsas məsələ kimin namizəd olması yox, seçkilərin demokratik keçirilməsidir. Üçüncü sektor jurnalının əməkdaşı Hikmət Sabiroğlu deyir ki, əslində indi real gücü olan müstəqil namizədin meydana çıxma şansları xeyli məhdudlaşıb. O yada salır ki, 1992-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində akademik Nizami Süleymanov bir neçə televiziya çıxışı ilə rəsmi nəticəyə görə seçkilərin 33% səsini qazanmışdı. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, yalnız keçid dövrü yaşayan və seçki mühitinə nisbətən demokratik ölkələrdə belə gözlənilməzlik baş verə bilər. Onun sözlərinə görə indi real rəqabət mühiti yaradan müstəqil namizədin ciddi maliyyəsi olmalıdır. Ancaq o yada salır ki, 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində müəyyən maliyyəsi və nüfusu olan əksər müstəqil namizədlərin sonradan müxtəlif bəhanələrlə qeydiyyatları ləğv edildi.
Onların sadəcə sıradan faktlar var. Aydın məsələdir. Azərbaycanda əslində seçki yoxdur. Seçki olsa artıq onda qiymətləndirmək olar ki, 2000 şansı daha çox.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, cəmiyyətdə həm böyük narazılıq, həm də hakimiyyət və müxalifətə kütləvi inamsızlıq var. Buna görə də belə bir şəraitdə narazı elektoratı səfərbər edə biləcək bir qüvvə böyük seçki səsi qazana bilər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əsas məsələ ənənəvi müxalifət partiyaları sədrlərinin öz ambisiyalarından geri çəkilmələridir. Onda yeni siyasi mühit yarana bilər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə belə bir şəraitdə xalqı arxasınca apara bilən yeni sima ənənəvi müxalifətin özüsündən də, hakimiyyətdən ayrılıb narazi elektoratın tərəfinə keçən şəxslərin arasından da və lap elə müstəqil düşərgədən də çıxa bilər.
Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir idi. Prezident seçkilərini boykot ideyasına necə baxırsınız? Bu sualı isə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı qaldırıb. Siyasi partiyaların bəziləri istənilən halda seçkidə iştirak edəcəklərini, başqaları isə seçki məcəlləsində dəyişiklik tələbi yerinə yetirilməsə seçkiyə qatılacaq, ancaq seçki, dəyişiklik olunsa seçkiyə qatılacaqlarını bildirirlər. Prezident seçkilərini boykot ideyasına siz necə baxırsınız? Bu mövzuda forumumuz keçirilir.
Buna bağlı artıq mesajlarımız da var. Məsələn, Elşad Məmmədzadə yazır ki, fikrimcə təkcə prezident seçkilərini deyil, ümumiyyətlə Məzahir seçki komissiyasının keçirdiyi bütün seçkiləri baykot eləmək lazımdır, ancaq bu yolla bütün dünyaya Azərbaycan hökumətinin nə qədər antidemokrat və qorxaq olduğunu göstərmək olar.
Mustafa yazır ki, istənilən prosesdə qalib gəlmək üçün iştirak eləmək lazımdır, necə ki, bilet atmadan lotareyada da udmaq mümkün deyil. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn bunlar ismarışlar idi. Siz də saytımıza gəlin, son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda iştirak edin.
Birazdan biləcək ki, Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində hansı problemlər var, amma hələlik xəbər başlıqlarını xatırladaq sonra. Gürcüstan şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların iş edilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq araşdırmalara başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək. Amma seçkiyə bir gün qalmış, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıb.
Novaya qazetanın şəhətçisi Anna Politkovskayın qətlində şübhəli bilinənlərin arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər. Rusiyanın Belarusdakı səfiri deyib ki, bu, Amerikanın Polşa və Çexiyədə yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər verilişini həm söhbətiniz bizi Hülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov və indi qonağımız da var.
Qonağımız Kamil Səlimovdu. Azadlıqdan məhrum etmə yerləri İctimai Birliyinin sədri Kamil Səlimovun rəhbərliyi elədiyi təşkilat cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparır. Sabahınız xeyir olsun Kamil. Kamil, hansı müəssisələrdə monitorinq apardınız siz? Hansı Bakıda mı? Yəni hansı yerlərdə?
Ümumiyyətlə, bizdə daimi olaraq hər yerlərdə biz monitorinq aparırıq və bilmək lazımdır ki, cəza çəkmə müəssisələrdə rejimdən asılı olaraq pensiyal sistemində müxtəlif cəza çəkmə yerləri var. Var ümumi, və kapalı, hansı ki, Qobustanda fəaliyyət göstərir, var ciddi rejimli. Və ümumiyyətlə, biz bu yaxınlarda birinci kolonda monitorinq aparmışıq. İstihdaq təcrübəxanasında bir nömrəli də monitorinq aparmışıq. Bundan başqa da bilirsiniz ki, xüsusi bir komitə yaranıb, harada ki, qeyri-hökumət təşkilatının forumu keçirilir orada, yəni forumun yığılacağı 8-ə qədərdilər onlar. Onlar da daimi olaraq öz monitorinqləri aparırlar, həm öz adlarından, həm şuranın adından, komitənin adından və onun nəticələrini artıq baxıb və Ədliyyə Nazirinin rəhbərinə təqdim edirlər.
Aha, Kamil mən belə deyə də, bəzi təşkilatlar var ki, sırf belə deyə, cəza çəkmə məsələndə işgəncələr məsələsinə baxırlar, siz nələri orada araşdırırsınız, belə diqqəti daha çox nəyə yetirirsiniz?
Ümumiyyətlə, orada müxtəlif problemlər var. Əgər biz cəza çəkən məsələni götürsək, objektiv cəhətdən, orada həm qida problemləri var, həm rejim problemləri var, həm orada ola bilər işgəncə verilmək problemləri var. Yəni, bundan başqa vaxtında azadlığa, əgər vaxtı keçibsə, məhkəmənin qərarı varsa, ya məhkəməyə sənədləri təqdim etmişsən, onun buraxılmaq problemləri də var. Onun üçün də biz burada deyəndə, bizdə ümumiyyətlə kompleks problemlərinə baxırıq. Həm də tipi yardım problemləri var. Yəni, biz bunu sadalasaq, 30-dan, ola bilər 40-dan, 50-dən də problemləri var. Bundan başqa da yaddan çıxarmaq lazım deyir ki, burada neyin ki, məhkumların problemləri var. Həm də məhkumların üzərində olan nəzarətçi, inzibadi nümayəndələrin də problemləri var.
Əsas müşahidələriniz nədir?
Əsas müşahidələr, əgər biz qlobal cəhətdən desək ki, 2 il bundan qabaq əlbəttə ki, çox acınacaqlı vəziyyətidir. Yəni, əgər normativa görə biz baxsaq, vaxtı-vaxtında bunların qidalarını getirildi. Çünki yenə də qeyd etmək istəyirəm, bizim azadlığa məhkum etmə yerləri xüsusi rejimli obyektlərdir. Nə tər əskərlikdə nizamnamə varsa, saatin içində durmaq adlar, neçədə yatmaq adlar, hansı qidaları bunları vermək lazımdır. Hətta burada, həmin bu məsələrdə də həmin bu sistem tətbiq olunur. Onun şükür Allah'a ki, bu yəni 2 ildən sonra burada heyli vəziyyət değişilib. Əsas da vəziyyətin değişilməyi ondan ibarətdir ki, məhkumlar artıq özləri normativdə olan qidalarını vaxtı-vaxtında alırlar. Neçə qram düşür onlara, nə vəziyyətdə. Bundan başqa da Digər problemlər də burada artıq məsələdiyim üzər üstündədir. Lakin çoxlu problemlər də qalır hansının üzərində ki, biz bugünləri artıq həm cəmiyyət, həm dövlətdə işləməlidir.
Hansılardır bunlar?
Nu, hansılardır burada? Əsas məsəl üçün bizdə ən birinci problem, xardı ki, bunu həm dövlət nümayəndələri də başa düşürlər və bu istiqamətdə iş aparılır, həm qeyri hökumət təşkilatları məhkumları işlə təmin olunmağı. Niyə görə? Çünki iş prinsipi cəza icra məcələsində bir prinsip kimi gedir. Sonra bundan başqa da əgər məhkum ailədən uzaqlaşırsa, uşaqlarının evlərindən uzaqlaşırsa və cəza çəkmə müəssisədə o cəzasını çəkirsə, o işləməlidir və müəyyən maddi cəhətdən öz ailəsinə kömək göstərməlidir. Bundan başqa da vaxtı keçirsə, o maddi cəhətdən bayıra çıxanda, yəni onun vaxtı keçəndə, o maddi cəhətdən də çünki cibində 5 manat, 10 manat pul olmalıdır. Çünki bu problem bugünləri həll olunmasa, biz hesab edirik ki, cəza çəkmə prinsiplarının əsas iş prinsipi, hansı ki, məcəllədə əks olunur, o yerinə yetirilmir.
Ha, Kamilən, burada bir sual da verəcəm. Siz bayaq düz 30-40 problem var ki, məsələn, hətta ondan da çox ola bilər, onları araşdırırsınız, azadlığa buraxmaq vaxtının keçməsi ilə bağlı da danışırsınız. Bir şey deyə də, bəzən qəzetlərdə də belə iddialar səslənir ki, kimlər ki, islah olunmayıb, onlar hansısa yollarla, özəl münasibətlə amnistiyaya da düşə bilirlər, vaxtından əvvəl də buraxıla bilirlər və sonra çıxıb cinayət işləyirlər. Kimlər ki, belə əslində islah olunur, onlara bu münasibət olmur. Bu baxımdan nə yerdədir? Cəza çəkmə məsələndə vəziyyət.
Bu baxımdan o yer dedi ki, biz bugünləri daimi olaraq monitorik aparanda həm telefonlarımızı təqdim edirik, həm də bundan başqa məsələ dedim, bir var qeyri-hökumət təşkilatları özləri, yəni tək başına monitorik aparırlar, bir də var xüsusi bir şura yaranıb. Biz deyin edik, biz bugünləri ilk dəfə olaraq tarixdə Məhkum və Cəmiyyət qəzetini başladıq buraxmağa və ümumiyyətlə cəza çəkmə məsələləri də onları təqdim edirik. Bütün onların hüquqları orada əks olunur. Hər məhkuma icazə verilir ki, nəinki müraciət eləsin, bizdə qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi ilə görüşsün və təklikdə bu problemi desin, hətta yazılı formada da müraciət eləsin. Əlbəttə ki, hər müraciət gələndə biz nəinki cəza çəkmə məsələlərinin rəhbərlərinə təqdim edirik. Ən əvvəl biz Ədliyyə Nazirinin rəhbərini təqdim edirik, hansı ki, operativ olaraq bu məsələləri həll etməlidir.
Çox təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Kamil Səlimov idi, azadlıqdan məhrum etmə yerləri İctimai Birliyinin sədri. Həbsxana həyatı çətindir, amma ən azı həyat təhlükəsizdir. Yəni bilirsən ki, güvəndəsən. Azərbaycandan çox da uzaq olmayan bir ölkədə həyatı həbsxanadan çox az fərqlənən insanlar yaşayır. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu ölkənin gəncləri orta məktəbi qutarıb instituta girəndə, universitetə girəndə sevinmirlər. Bu ölkənin insanları toylarda ürəklə qol qaldırıb oynaya bilmirlər.
Bu ölkənin insanları çoxdandır ki, ürəkdən gülə də bilmirlər. Kəbrən Dilavəri İraqlıların problemlərindən danışacaq.
Dinc yaşamaq, sakit yollarla səhər işə, axşam evə tələsmək. Dünyanın elə ölkələri var ki, bundan məhrumdurlar. İraqdakı kimi. Bu ölkədəki zorakılıq və xalsa görə 4 milyondan artıq İraqlı ev eşiyindən didərgən düşüb. Bəs qalanlar necə yaşayırlar? Bundan İraq sakinləri özləri danışır. Bağdadlı Əli deyir ki, 30 yaş olmasına baxmayaraq, demək olar ki, xoşbəxt günləri yadırğıyıb.
Xoşbəxtlik İraqdan üz döndərib. İnanmıram ki, bu ölkədə özünü həqiqətən xoşbəxt hiss edən bir İraqlı olsun. Xoşbəxtlik ölkənin sabit, təhlükəsiz olmasından, insanın su, işıq və bu cür ən adi ehtiyaclarının təmin olunmasından başlayır. Biz isə çoxdandır bunları görmürük.
Bağdadın başqa bir sakini Ənvərin isə 40 yaşı var, ailəlidir. Deyir ki, müharibənin iqtisadiyyata vurduğu zərbənin nəticəsidir ki, indi o günə 6 dollardan da az pul qazanır. Ailəsi kasıblığın son həddindədir.
Çoxdandır özümü rahat hiss eləyə bilmirəm. Yorğun arğın evə gəlirəm, ancaq evdə işıq yoxdur. Mən kasıb adamam, səhərdən axşamazdan işləyirəm. Gündə heç 6 dollar qazana bilmirəm. Bu pulu hansısına verəsən? Qaza, işığa yoxsa başqa bir şeyə? Oğlum məktəbi qurtaranda onu sevindirmək üçün kiçik hədiyyə də ala bilmədim.
amma haca ilə abiyə yelhu biyə bilərsə sayfiyə çəkim haqqı.
Hökumət işçisi olan Hüseynin isə maddi vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Deyir ki, təriqətlər arası mübarizə və terror aktları işçilərin iş yerinə getmələrini belə təhlükə altında qoyur. Universitetlərdə professorlar çox vaxt təhlükəsizlik səbəbindən mərzələrini təxirə salırlar.
Məktəb bitirib instituta daxil olan tələbələr artıq buna sevinmirlər. Çünki başa düşürlər ki, instituta gedəndə hər an yolda partlayışın qurbanı ola bilərlər.
İraqda cəmaat toylarda da əvvəlki kimi sevinə bilmirlər.
Terror təhlükəsinə görə toylarda belə oradakı qonşular, dostlar, uşaqlar qorxu içində olur. Hamı fikirləşir ki, birdən intiharçı onların arasında olar. Özü ilə birlikdə hamını partladar.
İraqın futbol üzrə yığma komandası Asiya kubokunu qazananda İraqlılar çox sevinmişlər. Ancaq bu sevinç çox çəkməmişdi. Bayram şənlikləri başlayandan bir saat sonra Bağdaddakı partlayışda 50-dən çox adam ölmüşdü.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asdınız. Bizdən ayrılmayın, birazdan səhər qəzetlərində cümalını eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugünkü səhər qəzetləri avqustun 28-də çıxan qəzetlər nədən yazdılar? İndi onu bilməyin sırasıdır. Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Bugünsə Dağlı Qarabağla bağlı müzakirələr olur.
NATO-da qeyri-rəsmi Qarabağ danışıqları gözlənir.
Transxəzər layihələri yubanacaq.
Əhmədinəjad İlham Əliyevdən nə xahiş eləyib?
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindədir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Bugünsə Dağlı Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Yeni Müsavət qəzeti belə yazır. Dünən Avropa Parlamentində Azərbaycan və Yordaniyayla bağlı dinləmələr keçirilməsi ilə bağlı bizə xəbər vermişdi. Avropa Parlamenti mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə Avropa Qonşuluq Siyasətində insan haqları mövzusunda keçirilən dinləmələrdə Azərbaycanın Avropa Birliyindəki nümayəndələrinin rəhbəri Emin Eyyubov da iştirak edib. QT sektorunun təmsilçisi olub Helsinki vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayev də iştirak etmişdi orada və Avropa Qonşuluq Siyasətinin prinsiplərinin yerinə yetirilməsi, demokratik hüquq və azadlıqların vəziyyəti, mətbuatın durumu, Avropaya inteqrasiya və başqa məsələlər müzakirə olunub. Parlamentin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində bugün keçiriləcək iclasda isə dondurulan münaqişələr Dağlıq Qarabağ, Dnestriyana, Abxaziya və Cənubi Asetiya problemləri müzakirəyə çıxarılacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Şurasının nümayəndəsi Niku Papesku və Kembriz Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təmsilçisi Martin Yes Bielavski çıxış edəcəklər.
Sentyabrın əvvəlində Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yaptehop Schäferin rəhbərliyi ilə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə qeyri-rəsmi danışıqlar gözlənilir. Bunu Ayna qəzeti yazır. Diplomatik mənbədən aldığını deyir bu məlumatı. Görüş Brüsseldə keçiriləcək Avropa qonşuluğu siyasətini birlikdə gerçəkləşdirək şüarı ilə keçirilən konfrans çərçivəsində baş tuta bilər. Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş konfrans sentyabrın 3-də 4-də olacaq. Avropa Birliyi yeni qonşuluq siyasətinə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə məsul şəxsi Benito Ferrero Wagnerin dəvəti ilə həyata keçirilir. Görüşdə iştirak eləmək üçün həftənin sonu İlmar Məmmədyarov Brüsselə gedəcək. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
Və Transxəzər layihələri yubana bilərlər. Qazaxıstan İtaliyanın eyni şirkətinin Qaşağındakı fəaliyyətini dondurmaqla buna rəvac verir. Bakı isə bunu çıxış yolu saymır. Ekspres qəzeti belə yazır. Qazaxıstan hökumətinin Xəzərin şimalındakı Qaşağan nefiyatının istismarı üzrə işləri dondurmasından Azadlıq Radiosu.az saytında da xəbər var. Bəlli oldu ki, bu yataq dənizin dibi ilə çəkiləcək və artıq Bakı ilə Astana arasında razılaşdırılan belə Amerikanın da xeyir-dua verdiyi Transxəzər neft marşrutunun da əsas mənbəyi hesab olunurdu. Rəsmi Bakı isə hələ ki bunu çıxış yolu saymır.
Əhmədinəjad İlham Əliyevdən nə xahiş eləyib? Belə bir yazıdan Azadlıq qəzeti bugün dərc eləyib belə bir yazını. Qəzetin yazdığına görə İranın prezidenti Azərbaycana gələndə deməli imzalanan sənədlər əslində rəsmi xarakter daşıyır. Səfərin əsas məqsədi o ki Əhmədinəjad Azərbaycan prezidentindən bir İranlı biznesmenə deməli 8 milyon dolların geri qaytarılmasını xahiş eləyib. Ondan rica eləyib ki, 8 milyon dolların geri qaytarılması üçün cəhd göstərsin. Əhmədinəjad həmin iş adamının yazdığı ərizəni İlham Əliyevə təqdim eləyib. Ərizədə deyilir ki, Azərbaycanlı iş adamı prezident ailəsi üzvlərinin adından istifadə edərək aldatma yolu ilə aldığı 8 milyon dolları qaytarmaq almaq istəmir. Bu yüzden de məsələ prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunub. Məlumatda deyilir ki, pulu alınan şəxs İranın nüfuzlu iş adamı Seyid Kazım Xamuşidir. Seyid Kazım Xamuşinin Ayətullah Xamneyinin qohumu olduğu da bildirilir. Həmçinin onun İranın indiki prezidenti Əhməd Necadla yaxın münasibətləri var. Azadlıq qəzeti yazırdı. Bunu ətraflı bugünkü sayından oxumaq olar.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdıqlarıydı. Xəbərlərdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərlə də xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İlkin çatdıracaq idman xəbərlərini, buyur İlkin.
Sağ ol. Demək, bazar ertəsi, yəni dünən Afanın mənzil qərargahında futbol üzrə ölkə kubokunun və birinci dəstəyində püşkatlı kubokunun sxemində elə qurulub ki, ölkə futbolunun iki böyük komandası Neftçi ilə Xəzər Lənkəran ancaq finalda qarşılaşa biləcəklər. Birinci dəstədə isə 20 komanda iki yarım qrupda mübarizə aparacaq və mövsümün sonunda iki ən güclü komanda elita güclər dəstəsinə vəsiqə qazana biləcək. Azərbaycan kişilərdən ibarət voleybol yığması həftə sonu Bakıda Gürcüstan yığması ilə iki yoldaşlı oyunu keçirmişdi. İlk oyunda 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. İkinci oyunda da gürcülərin ciddi müqaviməti ilə üzləşib, amma bu dəfə qələbəni yenə Azərbaycan voleybolçuları qazanıb 3-2. Azərbaycan boks yığması Kaliningradda keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yer tutub və finalda alınan acı məğlubiyyət buna səbəb olub. Azərbaycan boksçuları həll edici görüşdə ruslarla qarşılaşıblar və bütün çəki dərəcələrində 11 çəki dərəcəsində də ucuzublar.
Çox sağ ol ki, bu bizim idman xəbərlərimiz idi. Həm bu xəbərləri, idman xəbərlərini, həm də başqa xəbərlərini saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. 9-un yarısıdır, xəbərlərimizi xatırlayaq.
Gürcüstanın Dağlı Qarabağda qızıl yataqların iş edilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bu şirkətlə bağlı araşdırmalara başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur.
Novaya qəzetənin şəhsisi Anna Politkovskayın qətlində şübhəli bilinənlərin arasında Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı, biraz ətraflı.
Gürcüstanın Madneuli şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların iş edilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim dünən belə deyib, onun sözlərinə görə Gürcüstan şirkətinin əməlləri ilə bağlı artıq araşdırmalar başlayıb və konkret faktlar əldə olunanda tədbirlər də görüləcək.
Yaxın vaxtlarda Cənubi Koreya Azərbaycana 2 milyard dollara yaxın sərmayə qoyacaq. Sərmayə əsasən qeyri-neft sektoruna yönəldiləcək. Söhbət energetika, gəmi qarma və başqa sahələrdən gedir.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək və bu yüzden Hakim Partiya Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident seçiləcəyi gözlənilir. Amma seçkiyə bir gün qalmış Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəyanat yayıb və bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildiriblər.
Amerikanın hüquq-mühafizə orqanının məmuru baş prokuror Alberto Gonzales istefa verib. Məlumata görə onun 8 federal ittihamçının siyasi səbəblərdən istefa verdiyi, azad elədiyinə görə istefa verdiyi bildirilir. Sabiq baş prokuror isə ittihamı rədd edib.
Novaya qəzetənin şəxsi Anna Politkovskayın qətlində şübhəli bilinənlərin arasında Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka dünən deyib. O deyib ki, jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub və yaxın vaxtlarda onların hamısına ittiham irəli sürüləcək.
Rusiya Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemləri yerləşdirə biləcəyini istisna eləmir. Rusiyanın Belarusdakı səfiri Aleksandr Surikov belə deyib. Surikov bildirib ki, bu Amerikanın Polşa və Çexiyədə yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər. Amma Surikov bildirib ki, Amerikanın planlarına cavab tədbirlərinin miqyasları Rusiya və Belarus hakimiyyətlərinin siyasi inteqrasiyasından asılı olacaq.
Bugün nüvə silahının yayılmasına bağlı Rusiya ilə Amerika əməkdaşlığına dair dərin masa keçiriləcək. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib və həmçinin İran da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE ilə plutoniumla bağlı fikir ayrılıqlarını həll elədiyini bildirib.
Və Vancouver dünyanın ən rahat şəhəridir. Kanadanın Vancouver şəhəri artıq 5-ci ildir ki, Britaniyanın Economist jurnalının tərtib elədiyi reytingə başçılıq eləyir. Jurnal əhalinin həyat keyfiyyətinə görə, yaşayış tərzinə görə dünyanın 132 şəhərinin illik qiymətləndirməsini dərc eləyib. 2-ci yerdə Avstraliyanın Melbourne, 3-cü pillədə isə Viyana qərarlaşıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi.
İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, 30-32 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək və temperatur 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidin. Bizim xəbərlərimiz bu qədər. Xəbər Ətər burada başa çatır.
Azadlıq Radiosunun verişləri indi 101.7 FM və həm də Orta Dağda 1530 və 1296 tezliklərində İslam və Demokratiyanın verişi ilə davam edəcək. Amma bu veriş təkrar, o yüzden təzədən mənim təqdimatımda bu verişi eşidəndə çaşmayın.
Təəccübləməyin. Saat 9'da İlkin, həmkarım İlkin və mən yenə sizin görüşünüzə gələcəyik. Saat 9'da 101.7 FM-də bizim verilişə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Saat 9'da görüşənə qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
İnadına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsi İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamı Sovetlərdən sonra yaymağa başlayan bir qolundan, məzhəbindən danışırıq, sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, həm Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, həm media, həm də ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məzhəbin adı tez-tez hallanır. Sələfliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məzhəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Səhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqubovlu qonaqlarımızdır. Sələfi məzhəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbu Bəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif vaxtlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini eşitcək, Əbu Bəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı kişilərdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara qəhli geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabi qəsəbəsi adlandırılmasını tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandılar. Sadəcə insanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. İtiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənə qəribə gəlir ki, belə bir saqqal, belə bir qiyafə, amma oxuduqca o maliflərin biz də gördük ki, bu bizim peyğəmbərimizin geyimindir, qiyafəsidir.
İlqar qardaş indiyə dək hansı idarə və məsələdə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət işində işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərində heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elə elmi savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsində işləmiş. Bizə polislər var, qardaşlar var, xüsusi qibasiyyələr var, onun çıxılan olaraq var, uşaqlar oldu falan.
Həm söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başı da bağlı, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox fikirli bir yerlər beləsə, çox belə laf. Asıq olsa, yəni cəmiyyətdə yəni gerkələ, yəni qızılma ehtimali olur görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
Bizim də dilimizə, əlimizə heç bir, nəinki qonşularımız, ata, valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni dilimizlə əziyyət verməyir valideynlərə, qonşulara, qohumlara, belə ki, əlimizlə. Onu da görürlər ki, bu belə şey yoxdursa, belə ki, bu cür normaldır. Yəni,
Hey gün məscidə gələn Sevda isə ali təhsildir. Pedaqoji Universitetin psixologiya fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbubəki məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Elə ucu başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar qardır.
Əvvəlcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
İlk başını bağlayanda demək olar ki, olan sənin yanında olan mühüt, yəni alışmır sənə elə bir. Köhnə rəfiqələrimdir, bir qəribə bir tərəf gəlir də, yəni ki, başını bağladı bir bən birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar? Yəni,
onca alışıblar, alhamdülillah.
Hesabı necə baxar?
Yəni, inşallah dindardır, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm ki, onun ailə qurum, yəni. Yəni, yenə olsaydı, yəni ki, onu dəvət eləyərdim, başa salardım. Da, bu uşu razılığa gəlmədirsə, hətta mənə bir maniçilik törədərdirsəm, yəni ki, ayrılardım.
Hətta bir aralar Sevdəyə iş tapmaq da problem olub.
Yəni, elə bir yerə var ki, işlərimi yerə istəyirlər götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrə uyğun gəlir. Amma başı bağlı işləmə kimidir. Yox, bizim özümüzün forması vardır, işte belə şeylər var. Yəni, bir adamlar var, deyirdi ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı açqına, işlərinə burada, çıxanı bağlarqına, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət, Sevdə bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinliklər, narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını açsaq ola günə, ya musiqini yandırma günə, ya mane olursa, yəni belə. Görürəm ki, özümdə onlaşım da bir maniçilik törədirəm. Bir təbii özüm də səmləşirəm. İşləmək istəmirəm, çıxdım yəni ki.
Sevdə yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək başını açmaq niyyətinə deyir. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tanımlayın, dinin əksinədir.
O başı Bakıda düzgün deyil, xaricidə, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Uşaq civilizasiya gedir də, düz demirəm.
Pis. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrin açıq saqqalı bıraxır bura qədər, o, heç bir etik normalarına uyğun gəlmir. Yəni, qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsən hamısında götürülür ki, təşrəfli gəlsinlər, müsəlman qaydalarına qayət eləsinlər. Bu da düzdür. Ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi bu saat Avropa ilə biz əyaqlaşmalıyıq, qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Я считаю, что свобода личности. Хочу я здесь бриджи, я ходила. Есть борода, пускай будет. Лысый, пускай будет лысый. И понравится, пускай ходит.
Вот еще мэн, чем мэн надо. Ай, видва, не вала, ауди, не ай, не вала. Ай, кто бизим миллет, где и не мэр, башлы колтон, чихы вала. Бир нефер вала, мэн, досум, бир еда. Он ола, диндарда. Атасынан далашырлар. Ахырда ола, атасы дозмэди. Эве еши, атты тис гел, гел.
Йо, мэн, хошумна, кимэ нечә хош
Deyirəm ki, yazıq, bu istəyirdən necə partlayır, biz necə partlayırıq, o necə partlayır istəyirəm, yazığım gəlir. O üzünü qırxmayan kişilərdən də acığım gəlir. Çünki üzünü qırxmaq heç də İslamda günah zat deyil. Üzünü qırxsa, bu istidə həm təmiz olar, əgər din adamın rəyindədirsə, Allah adamın rəyindədirsə, onun fərqi yoxdur, necə geyinir, qəbuldur. İslam çox demokratik dindir, İslam qəbul edir.
Sorğunu da dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Günsər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqboğluna. Sizə nəyə görə sələfilərə və vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvəl ondan başlayaq ki, bayağı özü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şalvar. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsələ təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz, belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mən hesab edirəm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət-ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətləri, fərqli münasibəti var, bəzən tənqidi münasibəti var. Bu, onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də, tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə. Bunların məhdə cəhətləri də var və s. və ilə axı. Amma buna baxmayaraq, belə deyək də, biz indi tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimlərdir. Hərçənd bunun içərisində belə deyək, qeyri-islami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün önünə Fatihanın oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçirilir. Heç olmasa axirətində insan belə deyək, Allahı ilə səmimi olmaq çalışırdı və bu belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönəlilən belə deyək, təbliğatı onların bir daha alının hallandırılmasına gətirib çıxarıb. Çünki bu oturuşmuş adət nədir? Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar günü çıxıb gedəcəksiniz ətağaya, Minmövsünə, Şuvalana görürsünüz ki, ola yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və sələfilər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s. qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilikləri. Amma xalq özününkünü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsin ya? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət ənənəyi, oturuşmuş adətini, yaxşı pis söhbəti gedmir. Yəni söhbət ondan gedir. Oturuşmuş adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi, yəni bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Biz İslamda fərz tələblər var, sünnət tələbləri. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddətdə Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixən İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma bir birə bizdə məsələn yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin də icrasını hətta bəzən belə deyək də çox belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edilir və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının belə deyək, onların münasibətin diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmamasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qurban bəy, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbubəkir məscidinin imamı Qamil Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabili ilə, sələfini ilə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların münasibəti də özünü göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özün göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda, tutaq ki, Nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu, Nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində, tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfiliyə qarşı da, Hətta mən deyərdim şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm, həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin belə deyək, yumşaq, hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gəlir. Və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz istər sələfi adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qrupları ilə bağlı haqqında çoxlu faktlar olur. Azərbaycanın özündə də sələflərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətinin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələflər ən ağırlardır. Yəni terrorçilər daha çox sələflərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada da bu veriliş çərçivəsində müzahirəmə çətindir, amma fakt-faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o demək deyil ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı belə deyək, qaralama mümkündür. Hər halda biz bunun mühafizə içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirliyi olsun, Qatar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bahreyn olsun, faktiki hamı bilir ki, burada buranı idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni, sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Saudi Ərəbistanından, tutaq ki, Ben Laden çıxıbsa, bu deməkdir ki, bütün Saudiya xalqı, tutaq ki, bütün Saudiya bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütün bir cərəyan kimi nəzərdən keçirdirik, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul eləmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmırdır. Biz qismən bunu özümüzə dair edirik, amma hani bilirik ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlarıq, amma o teori deyənlər başqa adamlardır və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə görə teoridə bir dini günahlandırma olmaz. Təxminən prizmana o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, riska meyilli adamlar daha çox çıxır. Amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha. Qurban bəy, sizə bir şey soruşacağam. Bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məhz belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansısa cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir jurnalist kimi bildiyimə görə elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var və bu meyilli qüvvələrin həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində, geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki, Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki, Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda, qulaq asanda görürsən ki, o son nəticə olaraq Mürayim xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın tutaq ki, mən onun bir kitabını rast gəlmişəm. Dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni dövlətçilik hər halda bizim hamımızın, bütün hər bir Azərbaycanlının deməli müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki müəyyən qədər haqq qazandırmaq mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir qamət? Təxminən belə bir şeydir qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfili yayılacaqdır bu fenomendir. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədir qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavəni eləyim. Və haradasa o yanda razılaşmaq olar. Yəni, amma bayaq Qurban bəy dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində elə Azərbaycanda da radikallığa meyilli insanlar var, bu təbiidir. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühiti, ümumiyyətlə, sənəfiliyi bilirsiniz, biraz o deformasiya uğramayan bir cəriyandır. Yəni, kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına buraxmıyor. Amma Azərbaycan mühiti çox maraqlı şəkildə, bu çox maraqlı şəkildə hətta sənəfiliyin də bir balaca belə ki, özünə belə də reviziya eləməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzən mən uşaqlarla zarafatla deyirəm, yəni söhbət edirəm, deyirəm ki, Azərbaycanda sənəfiliyi digər yerlərdəki sənəfiliyidən fərqli olaraq deyəsən təqiyyəni də qəbul edir bazı anlarda. İndi mən onu xırdalanmaq istəmirəm. Hətta uşaqlarla bəzən belə deyim, mübahisə edəndə hətta bunu sübut eləməyi bacarırım. Söhbət nədən gəlir? Söhbət ondan gəlir.
Yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə də yəni ki, özünün belə deyək, əsl niyyətini açıq şəkildə məruza verməmək, onu qismətən yəni gizlətmək. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax, bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar bir istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir. Və biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə malıdır. Sadəcə olaraq məndə hardan götürülür? İstər istəməz də, bilirsiniz, məndə hardan götürülür? O məndə də öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Səudi Ərəbistanda sələfili dövlətlə belə deyib, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə hənəfili ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda nə təyirsə, bu bir də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırmaq mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yayılanda. Bilərəkdən hansısa mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, demirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmaq istəyir. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onları tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, bundi, nəcəfdi, istər-istəməz. Bu, biri din üçün ideal tutaq ki, Səudiyyədi, bu, biri din üçün ideal Osmanlıdır və bu, bunun içində var da bu yaranır gözümüzün qabağındadır. Bizim dediyimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumiləşəli bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altı bu dindar olmayan, yəni belə deyək də, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdırmı biz dediyimiz bu məsələlərdən ötürü?
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, yəni demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da eyni bərabər ekval baxa bilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problemdir, bu təkcə Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni Xristianlıqda da olub. Tutaq ki, Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimə qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim, tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır. Yəni bərabər baxa biləsən.
Çox qısa şəkildə əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngülvarı məsələyə toxundum əvvəl danışığımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə təkcə bizim Azərbaycanın yox, dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətində qeydlərlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bugün bir normal tutaq ki, dini mətbu orqanı, müəyyən qədər populyar olan və məsələləri izah edən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli, üsullar işləyir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun, verilişə qatıldığınıza görə. Xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi vəhabili cərəyanından danışırdı. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.